müsbət axarda keçdi. Mən sülhün əldə olunması məsələsinə nikbin baxıram. Və nikbin olmağımın səbəbi də odur ki, həm İsrail, həm də Fələstin rəhbərləri yanaşı mövcud olacaq iki dövlət prinsipinə sadiqdirlər. Mən bilirəm ki, qonşuluqdakı dövlətlər də buna kömək eləməyə hazırdırlar. Yaxın Şərqə səfəri zamanı Bush İranı dünyada terrorizmin əsas sponsoru adlandırıb, çalışıb ki, İrana qarşı ərəb dövlətlərinin koalisiyasını yaratsın. Bundan başqa Amerika prezidenti Səudiyyə kralı ilə neft hasılatını artırmağı, bundan da neftin qiymətini salmağı müzakirə eləyib. İran, İraq yaraqlılarına təlim keçməkdə davam edir. Bunu Amerika qoşunlarının İraqdakı komandanı David Petraeus deyib. Amma o, İrandan yaraqlara gəldiyi deyilən köməyin son vaxtlar artıb azalması haqqında bir söz deməyib. Petraeus bildirib ki, həbsdə İran casusları da var və onlar çalışırlar ki, həmin casuslardan öyrənsinlər ki, İran İraqa necə silah ötürür, yaraqlılara necə təlim keçir. Amerikanın raketdən müdafiə proqramının rəhbəri Henry Obering isə bildirib ki, İran uzaq mənzilli raketlərin təkmilləşdirilməsi işini sürətləndirib. Obering deyib ki, keçən il İran ən çox raket sınaqdan keçirən ölkələr arasında üçüncü olub, Rusiya və Çindən sonra. Amerikalı general bunu Çexiyə səfər zamanı bildirib. Amerika Çexiyada raketdən müdafiə sistemi qurmaq istəyir, deyir ki, bu İrandan və Şimali Koreyadan gələn təhlükələri önləmək üçün lazımdır. Pakistanda yüzlərlə yaraqlı gecə ilə ordunun Əfqanistanla sərhəddəki istehkamını ələ keçiriblər. Rəsmi məlumata görə hücum zamanı 7 əskər, 50 də yaraqlı ölüb. Daha 20 əskər itkin düşüb. Hökumət hücuma görə yaraqlıların liderlərindən olan Baytullah Mehsudu ittiham eləyir. Pakistan hökuməti onu həm də müxalifət lideri Buttonu öldürməkdə günahlandırır. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband Britaniya Şurasının Rusiyadakı əməkdaşlarına qarşı götürülən ölçünü pisləyib. Nazir bunu qorxutma və təqib kampaniyası adlandırıb. Britaniya Şurası deyir ki, Rusiyanın gizli polisi onların iki əməkdaşını sorğu-sual eləyib, birini isə qısa müddətə saxlayıb. Şuranın Sankt-Peterburqdakı ofisi deyir ki, fəaliyyətini dayandırmağa məcbur olub, çünki hökumət onların bütün əməkdaşlarını sorğu-suala çağırıb. Rusiya ingilis dili və Britaniya mədəniyyətini təbliğ edən şuraya bölgələrdə ofis açmağı qadağan eləyib. Şura bunu qanunsuz və bu yaxında Moskvadan kənarda iki nümayəndəlik açıb. Və Ukrayna rəsmi şəkildə NATO-dan xahiş eləyib ki, onun özünün üzvlüklə bağlı fəaliyyət planına qəbul eləsin. Həmin plan tam üzvlükdən əvvəlki mərhələdir. Ukrayna prezidenti Yushchenko və baş nazir Timoshenko NATO-nun baş katibinə birgə məktub yazıblar. Deyiblər ki, Alyansın aprel sammitindən müsbət reaksiya gözləyirlər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı Azərbaycana qeyri-azad ölkə qiymətini verdi. Bu qiymətlə Azərbaycanda razılaşırlarmı? Təşkilat ilk belə hesabatını 1977-ci ildə yayanda dünyada cəmi 43 ölkəni azad hesab eləyirdisə, indi azad ölkələrin sayı 90-a çatıb, yəni 2 dəfə artıb. 30 il əvvəl qeyri-azad ölkədə yaşayanlar dünya əhalisinin 41% idisə, indi bunlar cəmi 22%-dir. Bu da təxminən 2 dəfə azalıb. Dünyada azad ölkələrin sayı artdığı, qeyri-azadların sayı azaldığı bir vaxtda Azərbaycan niyə qeyri-azad olsun? Hesabata Bakıdakı reaksiyaları Şəhla Sultanova öyrənib.
Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Freedom House-un 2007-ci ilə dair açıqladığı hesabatda Azərbaycan qeyri-azad ölkələr sırasına aid edilib. Qurum demokratik azadlıqlar sayəsində azad, qeyri-azad və qismən azad ölkələri ayırıb. Təşkilat hətta Azərbaycanda vəziyyətin 2006-cı ildən də pis olduğunu göstərib. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı Freedom House-un bu bəyanatı ilə razılaşmadığını deyir.
Bugün Azərbaycan sərhədləri açıq olan ölkədir. Vətəndaşlarının sərbəst fəaliyyət göstərmə imkanları var. Seçkili orqanlar var, məhkəmə orqanları var. Azad olmayan ölkə o ölkə ola bilər ki, burada insanların xarici ölkələrlə əlaqələrinə məhdudiyyət qoyulsun. İqtisadi fəaliyyətinə, siyasi fəaliyyətinə böyük məhdudiyyətlər olsun.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, Freedom House öz hesabatında haqlıdır.
Kiçik bir düzəlişlə ki, Azərbaycan təkcə əvvəlki yerlərini qoruyub saxlamır. Ardıcıl olaraq Azərbaycanda qeyri-demokratiya istiqamətində addımlar atılır. Azərbaycanda fundamental hüquq və azadlıqlar əvvəlki illə müqayisədə daha ciddi şəkildə, daha total şəkildə pozulur.
Siyasi ekspert İlqar Məmmədovun fikrincə isə Freedom House-un hesabatı Azərbaycana bir çox demokratik azadlıqlar sayəsində mənfi qiymət verən ilk sənəd deyil.
Mən hesab edirəm ki, doğrudan da Azərbaycanda azadlıqlar sahəsində böyük problemlər var. Həm iqtisadi azadlıqlardan söhbət gedir, həm də siyasi azadlıqlardan və hətta mədəni sferada insanlar özlərini kifayət qədər sərbəst formada ifadə edə bilmirlər. Siyasi əngəllər səbəbiylə.
Politoloq Rasim Musabayev də Freedom House-un hesabatının həqiqətə uyğun olduğunu deyir.
Bəli, və bunun müəyyən əsasları var. Azərbaycanda heç bir zaman bu qədər jurnalist tutulmayıb. Azərbaycanda əvvəlki dövrdən də daha sərt şəkildə azad toplaşma hüquqları insanların məhdudlaşır və düşünürəm ki, o Freedom House-un qiymətləndirməsi birinci növbədə bu hadisələrə əsaslanır.
Freedom House-un hesabatında digər Qafqaz ölkələri, Ermənistan və Gürcüstan isə Azərbaycandan bir pillə yuxarıda, qismən azad ölkələr sırasındadır. Ermənistanda siyasi haqlar 5, vətəndaş azadlığı 4, Gürcüstanda isə siyasi haqlar və vətəndaş azadlığının hər ikisi 4 balla qiymətləndirilib. Azərbaycanda isə siyasi haqlar 6, vətəndaş azadlığı 7 balla qiymətləndirilib. Ən yüksək bal 1 baldır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, nəinki Gürcüstan, hətta Ermənistandan geri qalmaq bir millət kimi azərbaycanlılara xəcalət gətirən bir haldır. Amma təəssüf ki, bu reallıqdır. O deyir, Azərbaycan bir sıra məsələlərə yanaşmada torpaqlarını işğal edən Ermənistandan geri qalır. Mübariz qurbanı isə Ermənistanın Azərbaycandan bir pillə yuxarıda olaraq daha demokratik olmasını qəbul etmir. Deyir ki, Ermənistanda hakimiyyətdə olan qruplaşma Ermənistan xalqını öz diktəsi altında saxlamaqdadır. Politoloq Rasim Musabayev isə deyir ki, Azərbaycanın azadlıq göstəricilərinə görə Gürcüstan və Ermənistandan geri qalması yeni xəbər deyil.
Bu indi olmayıb. Yəni, Gürcüstanla Ermənistan qismən azad dövlətlər sırasında çoxdandır. Onların da vəziyyətləri yəni pisləşərək göstərilib. Ancaq o 4 la 5 olanda bu qismən azaddır. 6 qiyməti ortalığa çıxan kimi qismən azad olmur, azad olmayan dövlətlər sırasına düşür. Azərbaycanın qiymətləri təəssüf olsun ki, elə də böyük Ermənistandan fərqlənməsə, ancaq müəyyən fərq var ki, Ermənistan əhaliyi qismən azad, Azərbaycan isə azad olmayan dövlətlər cərgəsində.
Bakı küçələrində rastlaşdığım vətəndaşlardan bəzilərinin Azərbaycanın azad ya qeyri-azad olması ilə bağlı fikirlərini öyrənməyə çalışdım. Onların fikirləri Freedom House-un hesabatından fərqləndi. Azərbaycan sizcə azad ölkələr sırasına aiddir, qeyri-azad yoxsa qismən azad?
Azərbaycan azad ölkələr sırasına.
Niyə
ki? Niyə ki, indiki vəziyyətdə demokratiya istənilən səviyyədədir, azadlıq var. Ola bilsin ki, söz azadlığına müəyyən sərhədlər qoyulur.
Qismən azad.
Niyə ki, qismən azad?
Ona görə ki, Azərbaycanda tam azadlıq mənə elə gəlir ki, yoxdur. Bəzi sahələrdə var, bəzi sahələrdə yoxdur. Azad ölkədir, əlbəttə ki, azad ölkədir.
Niyə ki, əsaslandırar?
Siz bu sualın dərinliklərinə çox getmək olar. Ayaqüstü diskussiya deyil bu.
Qismən azad.
Niyə ki, qismən?
Çünki çox kontrast bir ölkədir, hər bir şey var burada. Yəni ki, sivil ölkə olsa daha yaxşı olar da, yəni.
Bu nöqtə ki, azaddır, deyə bilərəm.
Yəni, qismən azad demək olar mı?
Ondan da artıq. Faktiki azaddır. Bəli.
Əlbəttə ki, azad ölkə sırasında.
Niyə ki?
Faktiki hazırda indi aparılan siyasət bunu göstərir də.
Mən də azad ölkə sırasında daxil edərdim. Çünki bizdə seçkilərdə demək olar əhalinin çox hissəsi iştirak edir.
Qismən azad.
Niyə qismən azad?
Bilmirəm, mənim şəxsi fikrim.
Mən elə bilirəm, qismən azaddır. İnsanın özü daxilən azad olmaq. Amma müəyyən çox, yəni çoxluq təşkil edən təbəqə azad deyil.
Lakin Azadlıq Radiosunun saytında sorğuda iştirak edən 60 respondentin 44-ü Azərbaycanın qeyri-azad olduğunu deyir. Politoloq Zəfər Quriyev sorğularda bu fərqin normal olduğunu deyir.
İş ondadır ki, qeyri-azad olan ölkələrdə sorğunun özü heç vaxt objektiv, real nəticəli verə bilməz, göstərə bilməz. Ona görə ki, insanlar səmimi danışmaqdan çəkinirlər. İnsanların bir çoxu qorxu içindədir. Ona görə də əslində təəccüblü deyir ki, insanlar bu cür çox cavab verir. Mən deməzdim ki, indi 100% hamısı qeyri-səmimidir, lakin o sosiologiyanın qanunudur ki, qeyri-azad cəmiyyətdə deyək, normal, real sorğu aparmaq da mümkündür. Ona görə ki, insanlar çox vaxt səmimi cavab vermir.
Freedom House təşkilatı illik hesabatında onu da qeyd edib ki, Azərbaycan Rusiya və Qazaxstanda olduğu kimi avtoritar rejimin bərqərar olduğu ölkədir.
Bu Freedom House-un illik hesabatına Azərbaycandakı reaksiyalardan reportaj idi. Freedom House-a da suallar var, cavablar az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Kontekst proqramımız davam edir. Freedom House-un hesabatınla bağlı Azadlıq Radiosu təşkilatın direktoru Christopher Walker-dən müsahibə götürüb. Sual verib ki, niyə keçmiş Sovet Respublikalarında azadlıqların vəziyyəti son 2 ildə pisləşməkdədir? Təşkilat qiyməti hansı meyarlarla verir? Bütün bu suallara Christopher Walker-in cavablarından sizi Röşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Freedom House-un tədqiqatlar bölməsinin direktoru Chris Walker deyib ki, keçmiş Sovet məkanı respublikalarında azadlığın vəziyyəti pisə doğru dəyişir. Regionun avtoritar məhvəri olan bu bölgədə əhəmiyyətli tənəzzül müşahidə olunub. Region ölkələrinin əksəriyyətində son bir il ərzində azadlıq tənəzzülə uğrayıb. Tam əsaslı demək olar ki, keçmiş Sovet İttifaqı kimi tanınan bu regionda azadlıq ciddi zərbələrə məruz qalıb. Freedom House-un hökmünə görə Baltik Respublikaları xarici olmaqla keçmiş ittifaqın 12 respublikasının 7-si qeyri-azad, 4-ü qismən azad və yalnız Ukrayna tam azad adlanmağa layiqdir. Odur ki, dünyanın həmin hissəsində azadlıq çox çətin vəziyyətdədir. Cənab Walker, ötən bir il müddətində azadlığın ən pis vəziyyətdə olduğu ölkələr barədə danışmaq xahişinə cavab olaraq deyib.
This is a region that includes 3 of the world's worst.
Azadlığa münasibətdə biz 193 ölkə arasında Belarusu, Türkmənistanı və Özbəkistanı seçərək pislər arasında ən pis adlandırmışıq. Hətta əvvəllər demokratiyaya doğru inkişaf yolunda ən çox irəliləyən ölkələrdə belə ötən il problemlər üzə çıxıb. Odur ki, biz bütöv regionda yeganə mütəmadi tərəqqi əldə etməkdə davam edən Ukraynanı azad adlanmağa haqlı olaraq layiq bilmişik. Bu ölkədə Narıncı İnqilabdan sonra dinç şəraitdə və nəticələrin iştirakçılarının qəbul etdiyi silsilə seçkilər keçirilib. Baltik Respublikaları xarici olmaqla seçkilərə münasibətdə təyinatlar və manipulyasiyaların baş alıb getdiyi post-sovet məkanında bu doğrudan da nadir haldır. Rusiyada qismən dekabr parlament seçkilərinin manipulyasiya edilməsinin nəticəsi olan avtoritar hakimiyyətin güclənməsi, həmçinin ilin sonunda bu ölkədə özünü açıq-aşkar büruzə verən hakimiyyətdə təyinatlı vərəsəlik prosesi onu göstərdi ki, sıravi ruslar öz gələcək prezidentlərini azad və ədalətli seçki vasitəsilə seçmək imkanından məhrum qoyulub. Chris Walker'in dediyinə görə Freedom House-un qeyri-azad kimi qiymət verdiyi keçmiş Sovet Respublikalarında təşkilatın rəyinə böyük diqqət verilir. İlk növbədə bizim materiallardan bir çox qruplar istifadə edir. Hökumət rəsmilərindən əlavə, vətəndaş cəmiyyətləri və qeyri-hökumət təşkilatları, media vasitələri və başqaları demokratik inkişaf və azadlıq sahələrinə aid məsələləri ictimai müzakirələrə çıxartmaq və diskussiyalarını məzmun və forma itibarilə münasib tərzdə aparmaqdan ötürü bizim tapıntılara müraciət edirlər. Əlbəttə, bunları şərh edən rəsmi nümayəndələr, xüsusilə də mənfi qiymət alan ölkələrin hakimiyyəti heç də həmişə bizdən məmnun qalmır. Amma biz ümid edirik ki, heç olmasa onların müşahidələri bizim tapıntıların həqiqi mahiyyətinə uyğun, səmimi və əsaslı olar. Cənab Walker'in dediyinə görə Freedom House-un hədəf tutduğu ölkələrdə hesabatlarından törəyən nəticələr, tənqidlərinə səbəb olan məsələlər ətrafında ictimai və rəsmi müzakirələrlə ölçülür. Məncə belə hesabatların ən vacib vəzifəsi və dəyəri də məhz əhəmiyyətli ictimai müzakirələrə təkan vermələrindən ibarətdir. Biz ümidvarıq ki, bunlar azadlıq sahəsində olan konkret problemləri müəyyənləşdirməyə və vəziyyəti yaxşılaşdırmağa yol və imkan tapmaqdır, yerli təşkilatlara yardımcı olar.
Bu, Freedom House təşkilatının direktoru Christopher Walker ilə müsahibənin əsas yerləri idi. Maraqlıdır ki, dinləyicilərimiz nə düşünür? Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya da bu sualı çıxarmışıq ki, Beynəlxalq Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edib. Bəs sizin fikrinizcə, Azərbaycan azad ölkədir, qeyri-azad yoxsa qismən azad? Cavab yazanların cəmi 2% hesab edir ki, Azərbaycan azad ölkədir. 23% isə hesab edir ki, qismən azad ölkədir. Cavab yazanların böyük əksəriyyəti 75% hesab edir ki, Azərbaycan qeyri-azad ölkədir, yəni Freedom House-un hesabatındakı qiymət haqlıdır. Əlbəttə, bu sosioloji sorğu deyil, ancaq cavablar maraqlıdır. Əgər sizin də cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bir neçə gündən sonra 1990-cı ilin 20 yanvarının ildönümüdür. O vaxt tankların qabağına çıxanlar nəyə görə çıxırdılar? Təkcə Qarabağa mı görə? Həm də daha yaxşı yaşamağa, azad olmağa görə. Yəqin ki, 17 il sonra Freedom House-dan qeyri-azad qiymətini almağa görə yox. ...1990-cı ilin 20 yanvarını indi necə xatırlayırlar? O hadisələr Azərbaycanın tarixində hansı rol oynadı? Bu keçən 17 ildə bütün suallara cavab tapıldı mı? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bu, xalqın milli qürurunun yüksəlməsi dövrü idi. Bunun inkişaf üzvü idi.
1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri vaxtı ən qaynar nöqtələrdə olan Milli Azadlıq Hərəkatının fəallarından biri Mehdi Məmmədov üstündən 18 il keçəndən sonra həmin vaxt Əlyalın Sovet qoşunlarının qarşısına çıxmış adamları o dövrü belə xarakterizə edir. 20 yanvar haqqında xatirələrindən danışandasa cəmaata ən böyük zərbənin informasiya qıtlığı yaradılması ilə bağlı vurulduğunu bildirir.
Ayın 19-unda çıxdım şəhərə. Şəhərə çıxanda saat 19:20 dəqiqədə televiziyanın energiya bloku partladıldı. Bütün respublika informasiyasız qaldı.
Mehdi Məmmədov danışır ki, o dövrdə adamlar çaşqın, məlumatsız idi. İnsanlara baş verənlər haqqında məlumat verilməməsi böyük çətinlik yaradırdı. Həmin vaxtdan bu ilə kimi üstündən 18 il keçəndən sonra da hər il hökumətin 20 yanvarla bağlı imzaladığı sərəncamda 20 yanvar hadisələri haqqında məlumatlar yayılması fikri daha çox vurğulanır. 18 il əvvəlsə o dövrdə vəziyyəti qiymətləndirmək üçün 20 yanvar hadisələri ilə bağlı deputat istintaq komissiyası yaradılmışdı. Ali Sovetin deputat istintaq komissiyası adlı bu qurum 1990-cı il yanvarın 22-sində Ali Sovetin sessiyasında yaradılıb 2 il fəaliyyət göstərəndən sonra 1992-ci ilin yanvarında işini dayandırmışdı. Həmin komissiyanın işçi qrupunun rəhbəri olmuş Səfdər Nemətli danışır ki, hələ də 20 yanvar hadisələrinə siyasi, hüquqi qiymət verilməyib.
Ümumiyyətlə Azərbaycan dövlət olaraq, xalq olaraq 20 yanvarın bütün dünyada hüquqi cəhətdən qiymətləndirilməsinə nail olmayıb. Onun yolu keçir beynəlxalq məhkəmədən. Bu barədə də sənədlər var. O sənədləri Heydər Əliyevə məktubla göndərmişəm. Əvvəlcə hakimiyyətlərə də göndərmişəm. Mütəllibova da göndərmişəm. Elçibəyə də göndərmişəm. Təşəbbüs qaldırdım və müəyyən sənədlər hazırladım.
Səfdər Nemətli deyir ki, o vaxtdan bu vaxta kimi onun təklifinə heç bir reaksiya verilməyib.
Heç bir reaksiya verilmədi. Bu sənədlər 16 Karovkada mənim evimdədir. Mənim bir otağım Şəhidlər Muzeyidir. Hər il 20 yanvar gələndə deyirəm ki, bir 20 yanvar muzeyi açılsın, mən o sənədləri ora təqdim edim. Hər dəfə hə deyirlər, amma sonradan məsələ yaddan çıxır.
20 yanvar hadisəsinə beynəlxalq qiymət verilməsi ilə bağlı Ombudsman Elmira Süleymanova da bir neçə dəfə beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib, hadisəyə hüquqi qiymət verilməsini istəyib. Hüquq müdafiəçiləri isə həmin hadisələrə hüquqi qiymətin verilməsinin asan olmadığını bildirirlər. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov bunu belə izah edir ki, 20 yanvar hadisəsi başqa bir dövlətin SSR-in ərazisində baş verib, indi bu hadisələrə görə kimin məsuliyyətdaşmasını sübut eləmək o qədər də asan deyil.
Regionda olan böyük dövlətin maraqlarına hadisə ziddi. Eyni zamanda biz buna hüquqi qiymət versək, bu aksiyada iştirak eləmiş insanlar hamısı məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. Bu aksiyanın iştirakçıları, bunun təşkilatçıları sağdır və onlar səriyyəti Rus ərəzində yaşayır. Eyni zamanda demək lazımdır ki, 20 yanvarla bağlı bu qiymətin özünü hələ Azərbaycan parlamenti özü də geniş şəkildə araşdırıb ortalığa çıxada bilməyib.
Bu fikir də çox vurgulanır ki, 20 yanvar hadisəsi hələ tam tədqiq olmayıb. Yeni tədqiqatlara, araşdırmalara ehtiyac var. Ancaq bütün fikirlərdə bu xətt vurğulanır ki, 20 yanvar hadisəsi Azərbaycanın müstəqillik qazanmasında böyük rol oynayıb. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet qoşunlarının Bakıya yer edilməsi nəticəsində 130-dan artıq adam həlak olmuşdu, 700-dən artıq adam isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışdı. Onlardan 300-dən çoxu ömürlük əlil olub.
1990-cı ilin 20 yanvarının il dönümü yaxınlaşır. O günləri xatırlarkən xüsusi reportaj bugün axşam saat 11-də Xəbərdən və Kontekstdən dərhal sonra.
Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişine başlayırız.
Alo Yusuf.
Ha selam.
Danış Yusuf, danış.
Mirza.
Buyur.
112 tamamda ordu başladı.
öz demeli bir avasta emri yerine getirmeye. Saat yarımdı ki şehirdə ateş gelir. Ordu demeli bütün o şeye toplaşmış. Uşağa, böyüğe, kadına mehel koymadan kırır hamını.
Bakı'dan ne kadarın var?
Bakı'da kırgındı be, herzim kırgındı, kırılır bizi.
Peki Cellabat'ta ne gelir?
Cellabat'ta da tanklar gelir. Gazi Mehmet'ten çıkıp her indirsimize uzma kesecekler. Silahımız yoktur be, el yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Yaşamak Kanunu Sporu Pomoş Hastahanası'nda 32 meyitti. İndiki bu, 15 lira bundan kabak bana verilen malumat.
Aha.
32 meyit, 200 yaralı, ağır yaralı.
Bu dehşirizdi, dehşirizden de köyüşteydi. Bu Rus anaları öz oğlanlarını geri çalışsınlar. Hükümetlerine müracaat etsinler. Bu benim vatanımı Terezzin'e göndermesinler. Livan'a göndermesinler.
Bir daha xatırladaq ki, xüsusi reportaj bugün axşam saat 11-də xəbərdən və kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Bugünə qayda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda sement yenidən bahalandı, təxminən 5%. Ancaq həmişə bundan sonra evlərin qiyməti avtomatik qalxırdısa, bu dəfə buna şübhələr var. Çünki evlərin qiyməti neçə vaxt ki, yerində saymağa başlayıb. Bundan sonra qiymət haraya gedəcək, yuxarı ya aşağı? Özdə bazardakı qiymət durğunluğu Bakıdakı uçan bina ilə bağlı olmaya da bilər. Qlobal təmayül ola bilər daha mühümdür. Amerikada hipoteka böhranı Avropaya da gəlib çıxırmı? Amerikada son məlumata görə satışa qoyulan evin satılmağına təxminən 10 ay vaxt gedir. Bu da son 10 ildə rekord uzun vaxtdır. Yəni evlər çox çətin satılır, məcbur olub qiyməti salırlar. Bu Azərbaycanda da ola bilərmi? Yoxsa buna hələ çox var? Səadət Akif qızının reportajı.
İndi əhali də şok vəziyyətində bilmir ki, alası nəyi alsın, nəyi satsın. Sanki hər bir kəs bu bazarın durulmasını gözləyir ki, ona görə də bazarda heç bir alış-veriş yox.
Söhbət ev bazarındakı vəziyyətdən gedir. Bakının ev alqı satqısı ilə məşğul olan firmalardan birinin rəhbəri Ayaz Aliyev deyir ki, artıq 4-5 aydı mənzil satışında durğunluq yaranıb. Bir çox alıcılar uzağı 30-40 min dollarlıq civarında ev axtarır.
Blok evlərdə, 5 mərtəbələrdə, elə evlərdə yoxdur. O qiymətlə şəhərin mərkəzində və yasamalın özündə bir otaqlı mənzil 5 mərtəbələrdə 50 min, aşağısı 50 min manatadır.
Ayaz Aliyev deyir ki, əvvəllər, məsələn, bir otaqlı ev satışa çıxarılandan 1-2 ay ərzində satılırdı.
Yəni, real qiymətlə bazara çıxarılan evlər 1 ay, 2 ay müddətinə satılırdı. Hal-hazırda ardınca bir 4-5 aydır bir otaqlı mənzili satmaqdan ötürü müraciət edənlər var ki, evlərinə heç bir soruşma, maraqlanan yox.
Ayaz Aliyevin fikrincə, ev bazarındakı hazırki qiymətlər şişirdilib. Ona görə də alıcılıq qabiliyyəti yüksək deyil, amma bu heç də qiymətlərin aşağı düşəcəyini ümid yaratmır. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov da hesab edir ki, yaxın 4 ildə evlərin qiymətində emmə müşahidə olunmayacaq. Əksinə, daha çox qiymət artımı proqnozlaşdırılır.
Hazırda daşınmaz əmlak bazarında potensial alıcıların alıcılıq qabiliyyəti bazardakı qiymətlərdən aşağı səviyyədədir. Ona görə də alıcıların sayı bazarda ümumiyyumlar aşağı düşüb, bazarın aktivliyi də onunla bərabər aşağı düşüb. Amma ilin sonuna doğru alıcıların alıcılıq qabiliyyəti daşınmaz əmlak bazarında qiymətlərin mövcud səviyyəsinə yaxınlaşdıqsa demək bazarda aktivliyin artımı gözlənilir və buna da müqabil olaraq qiymətlərin yenidən artımı həmin ana, yəni avqustun axırı sentyabr ayından ilin axırına doğru gözləyirik.
Birliyin araşdırmasına görə ev bazarında ötən ilin axırlarında son 4 il ərzində ən aşağı aktivlik müşahidə olunub. Bunun nəticəsində evini təcili satan şəxslər qiymətdə alıcıya güzəşdə gediblər. Amma hətta belə güzəşli qiymətlər də deyəsən bir çox sakinlərin cebinə uyğun deyil. Hər halda fikrini öyrəndiyimiz sakinlər arasında indiki qiymətlərə gücü çatanlara rast gəlmədik. Evin qiymətlərini hiç maraqlanırsınız?
Xeyr, mən maraqlanmıram bizim yox.
Niyə?
Ona görə ki, mənim onu almağa gücüm yoxdur.
Ev bazarında qiymətlərlə keçən ilki nisbətən çox.
Məsələn, bir vətəndaş kimi sizin ev almağa gücünüz çatar mı?
Xeyr. Maaşım imkan vermir.
Söhbət edədiyimiz bəzi mütəxəssislərin fikrincə, ev bazarında sürətli qiymət artımı daha tez baş verə bilər, çünki ilin əvvəlində əsas tikinti materiallarından olan sementin qiyməti qalxdı. Bu isə digər tikinti materiallarının qiymətinə də təsir edəcək. Deməli, evlərin indiki qiyməti hələ son deyil.
Kontekstə ara verib görək, bugünkü kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik 14-24 gənclik proqramında.
14-24 Azərbaycan futbolunun inkişafına mane olan nədir? Gənclər bu haqda nə düşünür?
Heç vaxt demək olar ki, futbolçu kimi meydana çıxmamış. Soyunub geyinmə otağında futbolçunun tərini iyini hiss eləməmiş. İnsanlar hal-hazırda futbol təsərrüfatına rəhbər edirlər.
Futbol meydanında dövrədən pullar hara gedir?
Təsəvvür edin ki, real dəyəri 200-300 min maksimum olan oyunçu sənəddə göstərilir 500 min, 1 milyon dollar və təbii ki, buradan o həmin o qalan pul yeyilir.
Azərbaycanın futbol azarkeşlərinin gözü niyə yolda qalır? Qolu kim qazandırmalıdır, oyunçu yoxsa məşqçi? Bu sualların cavabını Azərlıq Radiosunda 14-24 verilişində axtarın. Gənclərin futbol meydançasındakı müzakirəsini dinləməyi unutmayın.
101.1
14-24 kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Konteksti isə son reportajımız. Siyasətə keçək. Prezidentin İşlər İdarəsinin keçmiş müdürü Akif Muradverdiyev 5 il şərti cəza ilə azadlığa buraxıldı. Bəs dövlət çevrilişi ittihamı necə oldu? Dövlət çevrilişi ittihamı ilə tutulan yüksək vəzifəlilər bir-bir azadlığa buraxılır. Onda Fərhad Əliyev ilə Əli İnsanovu niyə buraxmırlar? Onlardan başqa deyəsən daha tutulan yüksək vəzifəli qalmayıb. Yoxsa çevrilişi onlar ikisi eləmək istəyirdi, ya çevriliş ittihamının özü tənqidlərə dözmür. Xatırladaq ki, Azərbaycanda yüksək vəzifəlilər tutulanda Rusiya mətbuatı yazırdı ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu məlumatı Rusiya kəşfiyyatından alıb. Məhz Rusiya kəşfiyyatı keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifovun Sankt-Peterburqdan Almaniya, Rəsul Quliyevlə danışığının kasetini Azərbaycan prezidentinə verəndən sonra bütün bu həbslər başlandı. Xatırladaq ki, bunu Rusiya mətbuatı yazırdı. Azərbaycan başqa sübut tapmadı mı? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Prezidentin İşlər İdarəsinin sabiq müdürü Akif Muradverdiyev dünən 5 illik şərti cəza ilə azadlığa buraxıldı. Onunla bərabər 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə keçmiş nazirlər Fərhad Əliyev, Əli İnsanov, bundan başqa Milli Elmlər Akademiyasının sabiq prezidenti Eldar Salayev, Azərkimya Dövlət Şirkətinin prezidenti Fikrət Sadıqov və sabiq Maliyyə Naziri Fikrət Yusufov da həbs edilmişdi. Onlardan biri Fikrət Sadıqov televiziyada səhvini etiraf edilən çıxışından sonra buraxıldı və onun həbsi ev dustaqlığı ilə əvəzləndi. Bundan bir qədər sonra sabiq Maliyyə Naziri Fikrət Yusufov da qısa müddətli şərti cəza ilə məhkəmə zalından azadlığa buraxıldı. Akademiyanın sabiq prezidenti Eldar Salayev də məhkəmə qərarı olmadan səhhətindəki problemlərə görə həbsdən azad edildi. İndi 2005-ci il hadisələrinə görə ittiham edilənlərdən 3 nəfəri həbsdədir. Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov, sabiq İqtisad İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Rafiq Əliyev. Dünən azadlığa buraxılan Akif Muradverdiyev kimi onlar da ilkin ittiham olan dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə yox, külli miqdarda dövlət əmlakını mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma və vəzifə saxtakarlığı maddələrlə ittiham olunublar. Zerkala qəzisinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, eyni ittihamla həbs edilənlərdən bəzilərinin azadlığa buraxılması, bəzilərinin isə hələ də həbsdə qalması həmin adamlara olan fərdi münasibətlərdən qaynaqlanır. Azər Rəşidoğluna görə görünür indiyə qədər bu işlə bağlı sərbəst buraxılanlar hakimiyyətə hər hansı təhlükə törətməyən insanlardır.
Əli İnsanovun kifayət qədər maliyyə dəstəyi var və kifayət qədər elektoratı var. Onun azadlığa çıxması hakimiyyət üçün ciddi problemlər yarada bilərdi. Fərhad Əliyevin isə azadlığa buraxılması onun ətrafında müxtəlif narazılar ordusunun toplanmasına şərait yarada bilərdi və bu da qarşıdan gələn seçkilərdə Fərhad Əliyevin İlham Əliyevə bir alternativ kimi çıxış etməsi ilə sonuçlana bilərdi.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, həbs müddətində hakimiyyətə qarşı hər hansı ittihamlarla çıxış etməyən Akif Muradverdiyevdən fərqli olaraq, hətta ayrı-ayrı məmurlarla yanaşı prezident haqqında da ittihamlar səsləndirən Əli İnsanovun indi həbsdən azad olunması hakimiyyət daxilindəki narazılarının fəallaşmasına səbəb ola bilər. Elə bu səbəbdən də həm söhbətim sabiq nazirlərin bu ilin oktyabrında keçiriləcək prezident seçkilərinə qədər azadlığa buraxılacağına inanmır. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus hesab edir ki, səhhətindəki problemlərlə bağlı Akif Muradverdiyev haqqında məhkəmə hökmünün şərti cəza ilə əvəzlənməsi qanuni bir haldır. Qaldı ki, eyni ittihamla azadlıqdan məhrum olanlar barəsində də belə bir addımın atılıb atılmamasına hüquq müdafiəçisi hesab edir ki, hər şey bir nəfərin siyasi iradəsindən asılıdır.
Bu, kontekstdə sonuncu reportajımız idi. Bununla da kontekst proqramı başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Söhbət futboldan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.